Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Laylo ismli singlimiz hushsizlik holida yotgan insonga yordam berishni to'xtatish mumkinmi yoki yo'qmi degan ma'noda savol yo'llaganlar. Men Yevropa davlatida yashab ishlayman deb yozadilar u kishi. Ishim juda ham og'ir holatdagi bir ayolga qarashdan iborat. U ayol hech narsani bilmaydi, aqlini yo'qotgan. Komada desa ham bo'laveradi. Yaqinda doktorlar shu qarorga kelishdiki, bu bemorga bundan keyin ovqat ham berilmaydi, suv ham berilmaydi va o'lishini kutiladi. Chunki u shu holatda 8 yildan beri yashayapti. Ayolning farzandlari ham shunga rozi. Uni bir hafta ichida o'lishi kutiladi. Islom shu masalaga qanday yondashadi? Men shu bir hafta ichida uning yonida o'tirib, hech narsa qilmasligim qanday bo'ladi? Alloh rozi bo'lsin hammasi uchun deb yozganlar. Amin. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Alloh bemorlarga shifo ato qilsin. Bemorlarga qarayotgan insonlarning ajr mukofotlarini ham mo'l ko'l qilib bersin. Vafot bo'lganlarni o'z rahmatiga olsin. Agar bu savolda zikr qilingan ayol xushsizlik holatida yotgan ayol bo'lsa, ya'ni miya o'z vazifalarini bajarmayotgan, yurak va o'pka bir necha yildan beri maxsus apparatlar vositasida reanimatsiya sharoitida sun'iy harakatlantirilayotgan bo'lsa-yu, endi vrachlar bu ayol vafot etgan, jihozlarni ishlatish befoyda degan xulosaga kelgan bo'lsalar, ehtimol bu to'g'ri bo'lishi mumkin. Va bu narsa xato bo'lishi ham mumkin, chunki inson xatodan xoli emas. Bir odamning vafot etganligi haqida xulosa berish lozim bo'lgan shaxs yoki guruh shoshmasligi kerak va aniq dalillarga suyangan holdagina qaror qabul qilishlari zarur. Inson hali tirik ekani ehtimoli bor ekan, unga yordam berishni to'xtatish mumkin emas. Bu mana shu masala bo'yicha qisqa va lo'nda javob. Endi ushbu mavzuni tafsilotlari bilan yoritishga harakat qilamiz. Bu tafsilotlardan xabardor bo'lishni istagan odam mana bu suhbatimizni tinglashi mumkin. Biz mana shu mavzuda islom ulamolarining fatvolari, tibbiyot fani xulosalari va davlatlarning qonunlari haqida to'xtalamiz inshaalloh. Biz bu savolga javob berishda mana bu mavzular ustida fikr yuritamiz. Birinchisi, tibbiyotga ko'ra o'limning turlari. Ikkinchisi, miya faoliyatining to'xtashi klinik o'lim, haqiqiy o'lim emas. Uchinchisi, sun'iy jonlantirish vositalaridan foydalanish haqida. To'rtinchisi, o'lim haqida xato xulosa chiqarish holatlari haqida to'xtalamiz. Keyin vafot bo'lganlik alomatlari xususida, so'ng vafot haqida xulosa chiqarish kimning vazifasi ekanligi haqida va oxirida sun'iy jonlantirish vositalari qachon to'xtatilishi haqida gapiramiz inshaalloh. Demak, birinchi masala tibbiyotga ko'ra o'limning turlari. Tibbiyot olimlari o'limni 3 xil bosqichda sodir bo'lishi kuzatilishini aytishadi. Birinchisi agonal bosqich, ikkinchisi klinik o'lim, uchinchisi biologik o'lim. Birinchisi agonal bosqichni soddaroq va qisqaroq qilib tushunadigan bo'lsak, hushdan ketish deb aytish mumkin. Koma holati deb ham yuritiladi. Bu bemorni ichki va tashqi qo'zg'atuvchilarga ta'sirlarga javob bermasligi, undagi nafas va yurak faoliyati izdan chiqishi, ba'zan umuman to'xtab qolishi holatlari nazarda tutiladi. Klinik o'lim esa bu qon aylanishi, tomir urish, nafas olish tizimlari faoliyatdan to'xtashi, ammo bosh miyada hali moddalar almashinuvi oz miqdorda saqlanib turgan bo'ladi deb aytadi tibbiyot olimlari. Mana shunday paytda tezkorlik bilan zarur tibbiy choralar qo'llanilsa, inson hayoti saqlanib qolishi mumkin. Bu klinik o'lim 5-6 daqiqagacha cho'zilishi mumkin. Agar mana shu muddat ichida tez harakatlar qilib qolinmasa, bu holat o'zidan biologik o'limga aylanadi. Ya'ni bu biologik o'lim haqiqiy o'lim. Bu inson markaziy oliy nerv tizimi faoliyatining umuman to'xtashi va miya to'qimalarida hujayralarda qayta tiklab bo'lmaydigan jarayon buzilish yoki chirish holatini sodir bo'lishini anglatadi deyishadi. Endi mana shu o'rinda miya faoliyatining to'xtashi klinik o'lim bu haqiqiy o'lim emasligi haqida olimlarning va ulamolarning fikrlarini o'rganamiz. Klinik o'lim bu nafas olish va qon aylanishni to'xtashi bilan davom etadi deyishadi mutaxassislar. Lekin bu paytda hali bosh miya butunlay ishdan chiqmagan, unda hali qaytib tiklanib bo'lmaydigan o'zgarishlar yuzaga kelmagan bo'ladi. Va mana shuning uchun ham buni haqiqiy o'lim deb aytilmaydi. Balki inson shu o'lim bilan yuzlanib qolgan, o'lim ostonasida turgan inson sanaladi va u bunga yordam berish va uni hayotini saqlab qolishga harakat qilish vojib bo'ladi. Mana shu mavzuda Hayoti Kibar ulamaning qarorlarini o'rganamiz. Ya'ni bu 1417 hijriy sanada Toif shahrida mana shu mavzuda o'tkazilgan bir majlisning xulosasi, ya'ni bu katta ulamolar hay'atining majlislari. Bu majlisning mavzusi insonning a'zosi boshqa insonga ko'chirib o'tkazish masalasi ko'ndalang bo'lgan paytda mana shunday miya faoliyati to'xtagan, miyasi o'lgan deb qarorlayotgan insonning a'zolarini olib boshqa bir tirik insonga, ya'ni muhtoj insonga o'tkazish masalasi ko'rilgan va mana shu mavzu davomida aytiladiki وبعد المناقشة وتداول الرأي في الموضوع قرر المجلس أنه لا يجوز شرعا الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكام الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا مجلس أهل birqancha mulohazalar va muhokamalardan so'ng qaror qiladiki, inson miyasi o'ldi degan xulosani agar tabiblar, vrachlar chiqargan bo'lsalar, mana shu xulosaning o'zi bilan u insonni shar'an o'lgan deb hisoblash mumkin emas. Hatta yu'lama annahu mata mautan la shubhata fih. Toki u inson shubhasiz hech bir shak shubha qolgani yo'q vafot etdi degan aniq bir xulosaga kelinmaguncha uni doktorlarning o'ldi degan xulosalarning o'zi kifoya qilmaydi. Va o'sha insonning vafot etganligiga dalolat qiladigan yana boshqa dalillar aniq paydo bo'lmaguncha u shar'an o'lgan deb hisoblanmaydi deyishadi. Yana mana shu mavzuda Majallatul Buhuth al-Islamiyada keltiriladi, ya'ni Islomiy tadqiqotlar jurnalida keltiriladi bir savol, ya'ni hal yuhkamu bi mautil mutawaffa dimaghiyan, inson miyasining faoliyatdan to'xtashi yoki miyaning o'lishi bilan inson vafot bo'lgan deb hukm qilinadimi degan savol berilganda javobida la yuhkamu bimautihi va la yustajalu alayhi va yuntazaru hatta yamuta mautan la shakka fih. Inson bunday holatda o'lgan deb hukm qilinmaydi va bu borada shoshilinmaydi toki u shubha, hech qanday shakku shubha qolmadi degan, o'lganiga hech qanday shubha qolmaydigan bir holat yuzaga kelmaguncha uni o'lgan deb hisob qilish mumkin emas. Wa hadhihi ajalatun min ba'd al-atibba hatta ya'khudhu minhu qit'an wa a'da wa yata'abu bil maut wa hadha kulluhu la yajuz. Ba'zan shunday shoshqaloqlik kuzatiladi ba'zi tabiblar, vrachlar tomonidan shoshilib xulosa chiqarish holatlari bo'ladiki, bu joiz emas. Mana shunday holatda insonning ba'zi a'zolarini olish va o'liklar ustida go'yoki o'yin qilganday harakatlar sodir etish bu mumkin bo'lmagan ishdir, deyiladi o'sha qarorda. Bu mavzuda yana Wikipedia'ga ham murojaat qilganimizda u yerda yoziladiki, po opredeleniyu akademika Nigolskova klinicheskaya smert' uzhe ne yavlyayetsya zhiznyu, но еще не является смертью. Akademik Negovskiyning aniqlashiga ko'ra, klinik o'lim bu hayot ham emas va hali u o'lim ham deb hisoblanmaydi deb yozadi. Modomiki inson hali vafot etganligi aniq emas ekan, u hushsiz holatda yotgan va klinik holatda u hali joni uzilmaganligi ma'lum. Bunday paytda albatta unga yordam berishga shoshilish vojib. Bu narsa tibbiyot xodimlari va o'sha insonga aloqador bo'lgan insonlarning zimmalaridagi vojib farz sanaladi. Tibbiyot fani taraqqiyoti natijasida Alloh taolo bandalariga yana juda ham ko'p ne'matlarni ato qildi. Inson aqli zakovati, uning ilmi Alloh taolo tomonidan ato qilingan ne'matlar. Mana shu ilm fan taraqqiyoti natijasida meditsina sohasida ham juda ko'p yutuqlar, juda ham ko'p kashfiyotlar qilindiki, bu inson salomatligining mustahkamlanishiga sabab bo'ladigan omillardan sanaladi. Mana shu borada Majallatu Mujammaa al-Fiqh al-Islamiyda yoziladiki, va sababu hadhihi thawrati fil mafahim huwa anna al-isabat al-baligha للدماغ التي كانت تعتبر مميتة في الحال لم تعد تعتبر كذلك. Inson tushunchasidagi inson zehni ma'lumotlardagi mana bu ulkan o'zgarishlar, buning natijasida insonning miyasiga yetadigan ba'zi zarba, shikastlanishlar avvalda insonni darhol o'lishiga sabab bo'luvchi omillar deb qaralar edi. Hozir esa bu narsa, bunday tushuncha chetga surildi deb yozadilar. Ya'ni mana fan sohasida vujudga kelgan ulkan o'zgarishlar va yutuqlar insonning o'sha miyasi o'lishi bilanoq tananing boshqa qismlari, a'zolari ham o'lishi avvalda mana shunday tushuncha bo'lgan bo'lsa, keyinchalik endi zamon taraqqiyoti, fan taraqqiyoti sharofati bilan bu narsa o'zgardi. Inson miyasining to'xtashi, faoliyatdan to'xtashi bu hali o'lim degani emas. Fa iza tawaqqafa qalbu shaxsi aw tanaffusuhu natijata isabati ad-dimagh alladhi bihi markazu at-tanaffus aw tawaqqafa al-qalbu wat-tanaffus natijatan li ayyi isabatin ukhra misl al-ghalq aw al-khanq aw al-ittirab aw ittirabin fi kahraba al-qalb aw ghayrihima min al-asbab. Agar insonning qalbi, yuragi urushdan to'xtab qolsa yoki uning nafas olishi to'xtasa, ya'ni bu inson miyasiga bo'lgan bir zarba, ya'ni shikast tufayli agar shunday sodir bo'ladigan bo'lsa, miya bu inson nafas olishini boshqaruv markazi joylashgan va uning qalbi harakatlanishining ham markazi o'sha yerda joylashgan. Agar insonda biror bir hodisa yuz beradigan bo'lsa, bu narsani turli xil asboblar yordamida insonning o'sha to'xtab qolgan a'zolarini ishga solib yuborish mumkin deb yozishadi mualliflar. Masalan, odam agar suvda g'arq bo'lgan yoki bo'g'ilib qolgan yoki tok urgan va hokazo mana shunga o'xshash biror bir kutilmagan hodisalar natijasida uning nafas olishi to'xtasa, yuragi urishdan to'xtab qolsa, inson hushdan ketib qoladigan bo'lsa, bunday paytda ventilyator, yana defibrillator yoki respirator degan asboblar yaratilganki, bularni darhol ishga solish va shu bilan insonning nafas olishini sun'iy ravishda yo'lga qo'yish mumkin va yuragini ham sun'iy ravishda harakatlar bilan, avvalo inson o'zining oddiy harakatlari bilan, qo'l bilan uni yuragini ishga solishga harakat qilishi lozim va mana bunday apparatlar, jihozlar agar mavjud bo'lsa, bular bilan insonning harakatini, ya'ni yurak harakatini yo'lga qo'yish, nafas olishini yo'lga qo'yish mumkin deyishadi. Va huna yahdusu ahad al-umuri at-taliya. Agar mana shunday vositalar, jihozlar ishga solinadigan bo'lsa, quyidagi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Birinchisi, ya'udu shaxsu ila tanaffus at-tabi'i bidun al-ala. Birozdan keyin inson o'zining tabiiy nafas olish holatiga qaytishi mumkin. Ya'ni o'sa ana bu respirator degan asbobni vositasida inson nafas olishi tabiiy o'zining nafas olishiga muyassar bo'lishi mumkin. va yaudu qalbuhu ila nabd, va uning yuragi ham odatdagiday urib ketishi mumkin va bu hatto inson aqli hushi joyiga kelmagan holatda ham yuzaga kelishi mumkin. وَيَسْتَمِرُ فِي ذَلِكَ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي حَالَةِ غَيْبُوبَةٍ فِي حَالَةٍ غَيْبُوبَةٍ أَمْ لَا فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ حَيًّا بِدُونِ رَيْبٍ. اگر انسان اوش پیتا خوشی کلمگان بوسا هم بیهوش یادکن بوسا هم اونی گرگا اگر اشلب کتکن بوسا بو البت تریک انسان دیو خصاب لنده. بو برینچ حالت. اکنچ حالت لا يمكن ایقاف المنفسه respirator illa li daqa'iq haythu yatabayyanu anna at-tanaffus la yazalu ya'tamidu ala al-munaffisa. Ikkinchi holatda o'sha asbob uskuna ozgina miqdorga to'xtatilishi mumkin, bir necha daqiqaga, chunki bundan maqsad inson tabiiy nafas olish holatiga o'tdimi, uning yuragi tabiiy ravishda ishlab ketdimi yoki haliyam bu respirator degan apparatga suyangan holda ishlayaptimi, shuni aniqlash uchun bir ozgina muddatga to'xtatib ko'riladi. Mana shu paytda albatta inson hushdan ketgan holda yotgan bo'lishi mumkin, butkul behush holatda, shu koma holatda yotgan bo'lishi mumkin. Agar inson yuragi hali tabiiy ravishda ishga tushmagan bo'lsa, demak apparatni to'xtatish mumkin emas, uni ozginaga to'xtatib tekshirib ko'riladi va keyin yana uni davom ettiriladi va mana shu o'rinda ba'zi bir muammoli nuqtalar paydo bo'ladi deydilar. Va huna labudda min ijadi muwasafatin jadidatin li tahdid al wafat iz anna al qalb la yazalu yanbudu wa tanaffusu mustamirran bi musa'adati al ala. Mana shu holatda o'limning yangi ta'rifini, tavsifini ishlab chiqish lozim bo'ladi. Ya'ni o'lim deganda nima tushuniladi, qanday holat nazarda tutiladi? Chunki mana hozir inson qalbi, yuragi to'xtagan. U asbob vositasi yordamida ishlayapti va u yuragi uryapti. Nafas olish boshlandi, nafas olyapti. Bunday holatda insonni demak o'lgan deb hisoblab bo'ladimi? Albatta uni o'lgan deb bo'lmaydi, lekin uni tirik deb bo'ladimi? Unda o'lim bilan tiriklikning chegarasi qayerda? O'limning sifatlari qanday ekanligi haqida hozirgi zamon faniga munosib ravishda o'limning tavsifini ishlab chiqish, yangidan ta'riflarini ko'rsatishga ehtiyoji tug'iladi, deydilar bu jurnal mualliflari. Uchinchi holat yatawaqqaful qalbu nihoiyan rag'ma wujudil munaffisa. O'sha respirator degan asbob o'rnatilib, shunga ular insonga shuning vositasida yordam berilayotgan bo'lsa ham qalb mutlaqo butkul to'xtashi mumkin, u ishlamasligi mumkin. Fa fil halatil, endi birinchi holatda inson albatta tirik deb hisob qilinadi, ya'ni qalbi mana o'sha asbob yordamida qaytadan ishga tushib, yana tabiiy o'zini holatiga tushib olishi albatta bu tirik odam degan xulosa bo'ladi. Birinchi holatda shunday. Uchinchi holatda esa inson o'lgan bo'ladi, ya'ni uning yuragi umuman ishlamasa, har qanday yordamlar ham foyda bermayotgan bo'lsa, uning yuragi demak qon aylanishlari va boshqa nafas olishlari to'xtab qolsa, unga jihozlar, boshqa yordamlar ta'sir qilmaydigan bo'lsa, unda inson o'lgan bo'ladi. Endi ikkinchi holat esa deydilar, bu ancha mushkul holat. Wal halatu saniyatu hiya al halatu al muaqqada allati asarat jadalan wasi'an fil gharb imtadda asaruhu ilayna ma'a zahf al taqaddum al tibbi wa al teknoloji. Ikkinchi holat bu ancha mushkul holat, murakkab holat. Bu g'arbda juda ham katta, keng miqyosdagi shov-shuvlarni paydo qilgan va bu bizlargacha yetib kelgan. Bu tibbiyot fanining rivoji va texnikaning rivoji natijasida mana shunday holat vujudga keldi va yana yangi turdagi kasalxonalarning paydo bo'lishi va insonning tirik a'zosidan, ya'ni hali o'lmagan a'zo, ammo o'lgan insonning o'lmagan a'zosidan olib tirik insonga qo'yish va shundan foydalanish masalasi o'rtaga chiqar ekan, o'lim va tiriklik o'rtasidagi chegaralarni aniqlashga nihoyatda ehtiyoj kuchaydi va mana shu tufayli dunyoda shov-shuvlar va nizolar paydo bo'ldi deyishadi. Chunki bunda inson qachon o'lgan deb hisoblanadi. Ana u insonning a'zosini olish, u o'lgan insonning a'zosi agar olib qo'yiladigan bo'lsa, u ish bermaydi. Chunki olib, birovdan olib boshqaga qo'yiladigan a'zo tirik bo'lishi kerak. U tirik esa tirik insondan olinganda tirik bo'ladi. Tirik insondan olish mumkin emas. Tirik insonning a'zosi, ya'ni hamma a'zosi ham bir xilda emas. Ba'zi a'zosini olish mumkin, ba'zi a'zosini olib bo'lmaydi. Tirik insonning ba'zi bir a'zosini olganda u o'ladi. U birovni o'ldirib boshqaga qo'yilmaydi. O'zi o'lish muqarrar bo'lgan, o'layotgan insonning a'zosini vaqtida olib qola bilish kerak. Ammo uni vafot etmasdan turib olish mumkin emas. Vafot etmasdan turib u insonning a'zosini olish, u insonni o'ldirish hisoblanadi. Bu borada demak, qalbning o'limi va yoki miyaning o'limi degan muammo yuzaga chiqadi dedilar. Mana shunday qilib tibbiyot va qonun o'rtasida muammolar bo'ladi. Va tibbiyotning o'zining ichida ham muammolar bo'ladi. Ba'zi bir hal qilinmagan masalalar bor. Shularning jumlasidan o'lim deganda asosan miyaning o'limiga e'tibor beriladimi yoki bu o'lim yurakning o'limiga bog'liqmi? Ya'ni yurak o'ldi, yuragi ishdan to'xtadi, u qayta ishga tushmayapti. Mana shu masalami, ya'ni o'limning nuqtasi, chegarasi yoki yurak ishdan to'xtagan bo'lsa ham, agar miya o'lmagan bo'lsa, demak u odam hali tirik. Uni hali o'lik deb hisob qilib bo'lmaydi. Uning a'zosini olish mumkin emas, agar u o'zi shunga vasiyat qilgan va uning yaqinlari shunga rozi bo'lgan va hokazo shartlari bor buni. O'sha shartlari hammasi mavjud bo'lgan holatda ham insonning qaysi a'zosi o'lgan bo'lganda u o'lik hisoblanadi? Miyasimi yoki yuragimi? Bu mavzu hali hal bo'lmagan mavzu. Bu ba'zi tibbiyot xodimlari aytishadi, insonning yuragi agar ishdan to'xtagan, ishdan chiqqan bo'lsa, bu uning o'lik ekanligini bildiradi deyishadi. Ammo ba'zilar esa boshqacha. Fadhaba fariqun min al-atibba ila anna man mata jid'u mukhihi kulliyan fa innahu yu'tabaru mayitan. Ba'zi olimlar insonning miyasi agar bosh miya ishdan chiqqan bo'lsa, ana u o'lik hisoblanadi. Illa annahu yanbaghi at-ta'akkud min maut jid'i al-mukh wa zalika bi ittiba'i 'iddati khutuwatin li tashkhis mautihi dimaghiyan. Inson o'sha bosh miyasi o'lgan bo'lsa, u bo'ldi. Agar yuragi ishlayotgan bo'lsa ham u o'lgan hisoblanadi deydi ba'zi bir guruh tabiblar, vrachlar. Lekin bu paytda albatta o'sha miyaning ishdan chiqqanligi, qaytib tiklanmasligi, u ya'ni o'lganligi aniq bo'lishi kerak va bu bir qancha bosqichlar so'ngidan ma'lum bo'ladi deyishadi. وذهب فريق آخر من الأطباء إلى عدم اعتبار موت جذع المخ دليلا على موت مريض الغيبوبة الدماغية. گروه بیانه بر برشلرنی گروه اولار انسان میاسنین اولشه بو بهوش یادکن آدمنین اولمگه دلالت قلمیده دب ایتشده. اید يرى هذا الفريق أن المصابين بموت المخ هم في الحقيقة مرضى أحياء مصابون بالغيبوبة العميقة. بو جروهن نظر دا ميسيغا شكاس يتكان لار حقيقة بولار تريك كسل لار در وولار بهشلك چقر بهشلك دوچار بولغان آدم لار یاکی برار بر حلاکت حادیثه گه دوچار بولغان اما حالا وفات اتمگان آدم لار دردیب ایت شده و بولارنین دلیل لار و دلیل هده عالم توقف اجهیزت اجسامهم وشنده آدم لارنین جسد لردگه اعضا لارنین اشتن تختمگان لگی در ولار اوزنین وزیفهزنی بجرب تراده قلب و جگر va ikkita pochka ishlayotgan bo'ladi. Hazm qilish a'zolari ham o'zining vazifasini bajarayotgan va oziqani badanga tushirib tarqatayotgan bo'ladi va badandagi barcha bezlar o'zining vazifasini bajarib ishlab chiqaradigan chiqindilarni chiqarayotgan bo'ladi. Bima fi zalika al-ghuddatu an-nukhamiyya allati hiya juz'un min al-mukh, miyaning bir bo'lagi juzidan hisoblangan insondan balg'am va burunni chiqaradigan bezlar ham o'sha paytda ishlab turgan bo'ladi. Insonning boshqa a'zolari va o'sadigan gormonlari, bular barchasi o'zining vazifasini bajarayotgan bo'ladi va fayatahaqqaqu bihi vazifatuhu kama yamul كما ينمو الجنين المستكن في رحم المريضة بالغيبوبة الدماغية نموا طبيعيا حتى تتم ولادته. حتى اگر حامل دار ايال شنده بيهوش لك كتكن بولسا اونين رحم داگه حامله هم بو طبيعي صورت دار رواج لنده حتى او tug'ilish jarayoni ham bo'lishi mumkin, to tug'ilguncha u rivojlanishi mumkin deyishadi. Va yana bu guruhning hujjatlari shundan iborat bo'ladiki, fa innal protokolatul muxtalifa li tashxisi mautil mukh ittafaqat ala adami jawaz tatbiq mafhumihi ala al atfal, barcha mana shu miyaning o'limiga bog'liq bo'lgan protokollar da bir narsaga kelishilganki, bu tushuncha, ya'ni inson miyasining o'lishi bilan uni o'ldi deb hisoblanishi, bu bolalarga nisbatan qo'llanishi mumkin emas degan narsa barcha o'rtasida kelishilgan, barcha o'rtalarida, barcha guruhlar, ya'ni ikki guruh o'rtasida kelishilgan nuqtadir. Chunki bolalarning tanasi, ulardagi qobiliyat, ularning har qancha uzoq vaqt behush yotgan bo'lsalar ham yana qayta ishlab ketish quvvatiga ega bo'ladi va qaytadan o'sha miya ishga tushishi ehtimoli bolalarda kuchli bo'ladi. Shuning uchun miyasi o'lgan odam o'lgan degan hisoblanish bu faqat kattalar uchungina tatbiq qilinadi. Bu ham bo'lsa miyaning o'limi, inson hushdan ketishi va ma'lum muddatdan keyin u o'lishi degan tushuncha noto'g'ri deb aytishadi. Ammo bu narsa hali yuqorida aytganimizdek haligacha bir qarorga, bir nuqtaga kelishilmagan. Davlatlarda ham bu turlicha qabul qilingan. Ba'zi davlatlarda insonning mana shu o'lim holati uning miyasiga bog'liq deb qabul qilingan. Ba'zi bir davlatlarda esa bu narsa yuragiga bog'liq deb bilingan. Ba'zi bir davlatlarda esa hatto ikkiga bo'lingan. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining juda ko'p viloyatlarida insonning miyasiga bog'liq holat, ya'ni o'limi o'sha bosh miyaning o'lishi bilan aniqlanadi, belgilanadigan bo'lsa, ba'zi bir shtatlarda bu inson qalbi, ya'ni yuragiga bog'liq qilib qo'yilgan. Boshqa davlatlar ham xuddi mana shu tarzda. Masalan, Germaniya, Norvegiya, bular insonning miyasi e'tibor berishadi, ya'ni miyaning o'limi inson o'limi deb belgilanadi. Shvetsiya va sobiq Sovet Ittifoqi respublikalarida esa inson o'limi uning qalbi, yuragining to'xtashi bilan bog'liq, qon aylanishi va yurak urishining to'xtashi bu o'lim deb tashxis qo'yilishi shunga bog'liq ekanligini mualliflar keltirilgan. Endi mana shunga bog'liq jihati yoki boshqa jihatlardan kelib chiqqan holda o'lim haqida xato xulosaga kelish holatlari ham uchrab turishini yozishadi. Al-xato fi i'lonil mawfaat. Inson vafot etganligi haqidagi e'lon yoki xulosalar ba'zan xato bo'ladi. Bu xatolarning uchrashi o'rinlari oddiy odamlar orasida, ommaga nisbatan ham bo'lishi mumkin va bu vrachlar o'rtasida ham sodir bo'lishi mumkin. Ikki xil holat kuzatiladi. مستوى العامة ممن ليس لهم دراية بالطب وإنما أنيط بهم إعلان الوفاة لعدم وجود طبيب ولسابق تجربتهم. أما odamlar o'rtasida bo'ladigan xato, uchraydigan xato shunda bo'ladiki, inson vafot etgan deb xulosa qilinishining sababi o'sha yerda bir vrachning mavjud bo'lmaganligi. shu mutaxassis vrach mavjud bo'lmaganligidan yoki odamlarning o'zlarining tajribalariga asoslangan holda xulosa qilishadi. Ya'ni doktor yo'q, odamlar o'zi ichida tajribali odamlar bo'ladi, ular ko'radi haligi insonning holatini va uni o'sha yurak urishlari to'xtagan, qon tomirlar urmayotgan, nafas olmayotgan va u yotgan, o'shani o'ldi deb insonlar xulosa qilib xato qilishlari mumkin va bunday xatoning nisbati nihoyatda ko'p bo'ladi deyishadi bu mualliflar. Ikkinchisi al-xatou fi mustawil atibba, bu vrachlar darajasidagi xato ham bo'ladi. Laqad ta'arafa al-atibba mundu al-azminati al-qadima ala anna tawaqquf al-qalbi ani an-nabd wa tawaqquf ad-dam ani ad-dawran ya'ni al-maut. Qadim zamonlardan beri doktorlarda bo'lgan tushuncha ham mana shu, ya'ni inson yuragining urishdan to'xtashi va qon aylanishi to'xtashi o'lim belgisi deb kelingan. ولا يزال هذا المقياس قائما الى اليوم وسيبقى لفتره طويله من الزمن في المستقبل لمعظم الحالات على الاقل. Bu narsa qadimdan inson o'limining tashxisiga bog'liq holat deb ko'rilgan va bundan keyin ham hali bir muncha uzoq muddat mana shu narsa saqlanib qoladi doktorlar o'rtasida deyishadi. Holbuki yuqorida aytilgandek, vrachlar ham bu masalada ikkiga bo'linishgan. Bu borada ham xatolar bo'ladi. Shunday ekan, qaysidir holatda vrachlar ham xato qilib o'lmagan odamni o'lgan degan xulosaga kelishlari ehtimoli hali saqlanib qoladi. Wa hada ma yufassiru ma tanshuruhu as-suhufu min anna tiflan aw rajulan aw imra'atan qama min qabrihi yamshi iz anna hadha ash-shakhs lam yamut fil waqi'. Ba'zi bir matbuotda yoziladigan, gazetalar yozadigan holatlar mana shunga bog'liq. Ya'ni bir bola o'lgan, bola qabridan turibdi, chiqib ketdi yoki bir odam yo bir xotin o'lgan, ko'milgan, u tirilib qabrdan chiqib ketdi, yurib ketdi uyga degan holatlarni ba'zan yozadi gazetalarda, shu bo'ladi. Aslida bu odam o'lmagan bo'ladi va uni xato qilib bu yoqdagilar o'ldi deb o'ylab doktorlar yoki oddiy odamlar buni dafn qilib ko'mishgan bo'ladi. Bu shuncha muddatgacha behush yotgan bo'ladi, hech narsani sezmasdan. Demak, u zohirdan xuddi o'lganga o'xshagan, a'zoi badanlari xuddi o'liknikiga o'xshagan bo'lsa ham, ammo u haqiqatan o'lmagan ekanligini odamlar bilishmaydi va undagi o'lim alomatlari, haqiqiy o'lim alomatlari zohir bo'lmasdan turib, dastlabki alomatlarga kifoyalanib uni o'lgan deb hisoblash, shunday holat, bunday xatolar demak yuz berib turadi. وفي هذه الحالة الثانية حصلت أخطاء على مستوى الأطباء بل على مستوى الأخصائيين من الأطباء في أكثر دول العالم تقدما حتى كي ما نشو إكينش حالات يعني ورش لرنين أداش خطا قلش لر نتيجة ورش لرنين هم بولوهم متخصص ورش لر ما نشو علم حالات لرن يخشي أنلاش لازم بوغن mutaxassislar o'rtasidagi xatolar, hatto bo'lib ham rivojlangan davlatlarda mana shunday holatlar uchrab turadi. Va qattaqaddama televizion Britaniya BBC fi barnomaj panorama mavzu'a maut ad-dimag. Masalan, Britaniya BBC televiziyasi inson miyasining o'limiga bog'liq bir mavzuni panorama programmasida ko'rsatgan. Mana shunda hikoya qilinishi 1980-yili 13-oktyabr kuni bir hodisa juda shov-shuvga sabab bo'lgan. Ya'ni bir qiz uyqu dori iste'mol qilgandan keyin hushdan ketgan va u shu bilan qaytib turmagan. Ya'ni uzoq vaqt shunday qolib ketgan, uning hatto nafas olishi to'xtagan va unga sun'iy jonlantirish asboblari qo'yilgan. U kasalxonada uzoq vaqt qolgan va uning nafas olishi, yuragi, o'pkasi mana shunday maxsus jihoz bilan ishlatib turilgan va tabiblar, ya'ni vrachlar ma'lum muddatdan keyin buning miyasi o'ldi degan xulosaga kelishgan. uning miyasi ishdan chiqdi, to'xtadi, o'ldi. Chunki uni tekshirib ko'rganlarda ham biror bir to'lqin miyasidan biror bir holat mavjud emasligi, uning harakatlanayotgani faoliyatiga ozgina bo'lsa ham dalolat qiladigan biror bir urushi to'lqini degan narsa sezilmaganligi va bu endi uning miyasini demak o'lganligini bildiradi deyishgan va uning ustida bir qancha tortishuvlar ham bo'lgan, keyin uni o'lgan deb e'lon qilishgan. Lekin o'sha asboblar ko'tarilgandan keyin haligi sun'iy jonlantirish asboblarini to'xtatib olib qo'yganlaridan so'ng biroz muddatdan keyin u qiz o'ziga kelgan va u yuragi ishlab ketgan, nafas olishlari yana qayta jonlanib, u ko'zni ochib, ya'ni qo'shtirnoq ichida aytilsa tirilgan, tirilib turgan, hammani hayratga solgan. Keyin bu haqda shov-shuv bo'lgan, ya'ni bu qiz televideniyaga chiqib, BBC televideniyasida o'zining boshidan kechirganlarini hikoya qilib bergan va aytishlaricha mana shu tabiblar uning ustida qanday amaliyotlar o'tkazganlari, nimalar deb gapirganlari, qanday tortishganlari, kim uni o'ldi degan, kim o'lmadi degan, oxirida o'ldi degan xulosaga ular kelishganlari, buning hammasini eshitib turganligini, bilib turganligini, lekin u o'sha buni birontasini ham aks ettirolmagan, gapirolmagan, o'ziga kelolmagan va oradan ma'lum muddat o'tgandan so'nggina o'ziga kelganligi haqida u gapirib bergan. Demak, shunday qilib o'lim holatini aniqlash masalasi murakkab masala. Bunda shoshmaslik lozim. Tabiblar ham va oddiy odamlar ham bunday holatda o'zlarini yo'qotib qo'yishlari, ya'ni oddiy odamlarda bo'lishi mumkin yoki tabiblarda esa xato sodir bo'lishi, bundan ehtiyot bo'lish va bu narsaga jiddiy e'tibor qaratish lozimligi ta'kidlanadi. Endi vafot bo'lganlik alomatlari nimalardan iborat degan nuqtaga kelamiz. O'lim bu barcha odam uchun muhaqqaq, muqarrar narsa. Qadimdan beri odamzod bilan hamroh birga yashab kelayotgan bir maxluq. Alloh hayotni ham o'limni ham o'zi yaratgan. Alloh yaratgan bu o'lim to jannatga kirgunimizcha hamroh bo'ladi qiyomatga qadar. Shunday ekan, bu o'lim holatini to'g'ri aniqlash nihoyatda muhim masala. Bu borada misrlik olim Abdul Fattah Idrisning maqolasiga nazar solamiz. U kishi yozadi: "Alamatu hudutil maut indal fuqaha." Fuqaholar nazarlarida o'lim alomatlari sanalganda tavaqquful qalbi anil amal, inson qalbining ya'ni yuragining ishdan to'xtashi, inqitoat tanaffus, nafas olishining to'xtashi, vastirhaul atrof va a'zom, inson asab paylari va atrof a'zolarining bo'shashib qolishi, harakat butunlay harakatdan badan to'xtashi, badan rangining o'zgarib ketishi, ko'zning yuqoriga tortib ketishi va ko'zni mugamday qo'lni bosganda unda biror bir yumilmasligi va burunning tushib qolishi, so'lib bir tomonga qiyshay boshlashi va ikki labning bir-biridan uzoqlashib og'iz ochilib qolishi, inson yuzining teri cho'zilib ketishi va biror bir to'lqin bo'lmasligi, inson badanida, qalbida, yuragida va inson qorachig'i, ko'zining qorachig'i yo'qolib qolishi va istirhaul qadamayn, inson ikkita oyog'ining ham bo'shashib bir tomonga moyil bo'lib qolishi, tik bo'lmasligi va hokazo, yana inson badanining sovishi, sovib ketishi va yana avval bo'shashib keyin qotib qolishi. Wa laysat hadhihi al-alamatu dallatan bi yaqinin ala hududil maut inda al-fuqaha. Ammo mana shunday holatlar ham fuqaholar nazarida o'limga qat'iy dalil bo'lishga kifoya qilmaydi, qilmasligi mumkin. Bal qad tazharu mislu hadhihi al-alamat wa la yuqta'u bi mautin bi mauti man zaharat alayhi. Goho shunday bo'lishi ham mumkinki, mana shu alomatlarning hammasi zohir bo'lsa ham, lekin insonning o'limi hali o'lmagan bo'lishi mumkin. Bu qat'iy o'ldi degan xulosaga kelinmaydi, ba'zida shunday holat ham bo'ladi. Li xato'in fit tashxis aw nahvi zalik. Ba'zan xato qilib mana shu yuqoridagi alomatlarga asoslangan holda inson o'ldi degan tashxis, diagnoz qo'yilishi xato bo'lib chiqishi mumkin. Vali hada qala an-Navaviy fa in shakka ba bi alla yakuna bihi illa wa ihtimala an yakuna bihi sakta aw dhaharat amaratu faza aw ghayrihi ukhira ila al-yaqin bi taghyir ar-raihati aw ghayrihi. Imom Navaviy mana shu borada yozganlarki, agar biror bir shubha tug'ilsa, inson shunday holatlar alomatlar zodir bo'lsa ham, unda shak agar paydo bo'lsa, shubha paydo bo'lsa, ya'ni bu narsa miyaga qon qo'yilishi yoki biror bir illat sababidan mana shunday holat yuzaga keldi yoki bir qattiq qo'rquv natijasida ham mana shunday bo'lgan bo'lsa, uning sabablariga qarab bu paytda shoshmas kerak bo'ladi. Ya'ni inson o'lganligi shubha, kuchli shubha bo'lib qoladi ba'zida. Ana shunday mahalda u inson to hidi o'zgargunga qadar ta'xir qilinadi. Ya'ni o'lim hukmi qarori chiqarilishi to o'sha aniq shubhasiz holatga yetguncha kutiladi deyishadi. Endi shunday ekan, vafot haqidagi xulosani chiqarish kimning haqqi degan masalaga ham e'tibor qaratishimiz kerak. Majallatul Mujammaa al-Fiqh al-Islami, ya'ni Islom fiqhi akademiyasining jurnalida yuqoridagi so'zlar shundan keltirilgan ko'pi. Mana shu yerda yoziladi: Natijatan li hadhihi al-asbab va li kaffati al-akhta' an-nisbiyya fi tashxis al-maut lam ya'ud min haqq al-ashkhas al-'adiyyin أن يعلنوا الموت أو الحياة بل تحول ذلك إلى فئة مختصة بهذا الموضوع هم الأطباء. mana shu zikr qilingan sabablar va nisbiy xatolarning ko'pligi, ya'ni o'lim tashxisi qo'yishda xatolarning ko'pligi ko'p uchrashi sababidan bu ish, ya'ni o'ldi yoki o'lmadi degan, vafot etdi yoki hali hayot degan xulosani e'lon qilish, bu oddiy insonlarning ishi bo'lmasligi kerak. Bu borada ularning haqlari yo'q, balki bu ish, bu xulosani aytish mana shu sohaga mutaxassis bo'lgan tabiblarning vazifasidir. Waqad asbaha al-tibba fi duwal al-alam ajma'hum alladhina unita bihim إصدار شهادات الميلاد أو شهادات الوفاة. شو تفعلي برشة عالم دنياين برشة دولت لرده إنسان تغلش ووفاتين قيد إتش مسألة ورش لرجع قوي جنبولاده أولر ده آخر نقطة دمك أولر قوي شده. رغم ذلك فإن إعلان الميلاد أو الوفاة يتم في الأرياف والقرى في معظم أنحاء العالم الثالث دون معاينة الطبيب. لكن ما نشلرق قرمستان كوب كنا جايلرده أينسا قلق راق دولتلرده مملكتلرده قشلالرده إنسانين وفاة حق داقي خلاصة أدملرقه أوزلرقه خاقن بولده دكتور طبيب كورمستان oddiy insonlarning o'zlari yoki o'sha joyning o'zlarini rahbarlari, raislari o'zlari xulosa qilishadi yoki yaktafi bi shahadati al-ahl. Ba'zan doktorlar ham kelmasdan, ko'rmasdan o'sha odamning qarindoshlari, o'sha mayitning egalarining guvohligiga suyangan holda o'lim haqidagi guvohnomani yozib beradi. Bu narsa to'g'ri emas deyishadi ulamolar va mutaxassislar. Va yana ulamolarning fatvolarida aytiladiki, insonning vafot etganligi haqidagi xulosani chiqarish uchun 3 kishidan iborat guruh, lajna yoki komissiya deyishimiz mumkin, ya'ni tabib, vrachlardan iborat 3 kishi ishtirok etadigan guruhning xulosasiga asoslaniladi. Demak, o'lim haqidagi xulosani, ayniqsa o'shanday ba'zi bir holatlarda, tortishuvli holatlarda, masalan inson hushdan ketgan, mana yuqorida savolda ham aytilgandek, bir necha yillar davomida yotish mumkin inson hushdan ketgan holatda. Hatto o'shanday asbobni ishtirokida albatta, ya'ni sun'iy jonlantirish vositasi ostida inson bir necha yillab yotishi ehtimoli mumkin. Ana shu paytda inson vafot etdimi yoki tirikmi degan masala muammoli bo'lib qoladi. Buni xulosasini berish har kimning ishi emas, tabiblarning ham hamma tabiblarning ishi emas, balki shu sohaga mutaxassis bo'lgan tabiblardan uchtasining so'zi va xulosasiga asoslanib vafot etgan yoki hali tirik degan so'zni aytish mumkin. Endi sun'iy jonlantirish vositasini qachon to'xtatiladi? يتردد كثير من الأطباء في توقيت رفع أجهزة الإنعاش عن الشخص المتوفى سريريا ويتنازع الطبيب شعوران أنه ربما يطيل مع معاناة الشخص في النزع والاحتضار ولو رفع عن الأجهزة لاستراح بموته وفي الجانب الآخر يخشى أن رفع الجهاز قد يكون سببا في fuqdani furtat istimrari hada shaxs fil hayat. Ko'pgina vrachlar ikkilanadilar, ya'ni bu sun'iy jonlantirish vositasini qachon to'xtatish kerak, qachon uni olib qo'yish kerakligi masalasida. Shunday u yotib qolgan, uni hushdan ketgan insonning ustidagi bu jihoz qachon to'xtatilishi masalasi ba'zan insonning o'zida, tabibning o'zida ham ikki xil tushuncha, ikki xil shuur bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zi qaysi qilayotgan ishim to'g'ri bo'ladi? Bu odam agar o'lgan odam bo'lsa yoki o'layotgan odam bo'lsa, uni o'limi muqarrar bo'layotgan bo'lsa-yu, bu jihoz unga qo'yib qo'yilishi u odamni battar qiynayotgan bo'lsa-chi? Uni jon berishni qiyinlashtirishga xizmat qilayotgan bo'lsa-chi? Agar o'sha narsani olib qo'yilsa, o'zi o'lishi muqarrar bo'lgan odam tabiiy suratda o'lishi balkim osonroq bo'lar degan shuur, ya'ni fikr bo'ladi insonda, ya'ni tabibda. Yoki shuning ikkinchi bir jihati ham bo'ladi qarama qarshiki, bu narsa vaqtli ko'tarib qo'yib, ya'ni bevaqt olib qo'yib, bu insonning o'limiga sabab bo'lsa-chi? Chunki bu bir davo chora sifatida qo'llanayotgan, unga yordam sifatida qo'llanayotgan bir jihoz bu. O'sha inson shunga muhtojdir haqiqatan ham. Uning miyasi ishlab turgandir, uning o'pkasi shu nafas olishi, yurak urishi, qon aylanishiga muhtoj bo'lib turgandir. Mana shu narsa shu asbob yordamida amalga oshirilib turilgan bo'lsa, buni olib qo'yish u insonni o'ldirishku. U hali o'lmagan inson shu tufayli o'ladi. Davo berilishi kerak bo'lgan muolaja, ukol yoki muolajani bermay qo'yish bu jinoyat. Bermasdan shuni o'limiga sabab bo'lish, hatto bu qasosga sabab bo'ladi deyishgan ulamolar. Agar bir insonga yordam berish, o'limga yuzlanib turgan holatda yordam berish vojib, o'shani yordam bermasligi tufayli inson halok bo'lsa, shunga sabab bo'lgan odam qo'li bilan o'ldirgan bo'lmasa ham, lekin unga sabab bo'lgan shu davoni, yordamni bermasdan to'xtatib qo'yganligi tufayli bu odamdan qasos olinishi lozim bo'ladi deyishgan. Mana shunday holatlar, murakkab holatlar. Qanday, qachon to'xtatiladi bu yordamni? Ya'ni o'sha bir necha yildan beri yotgan odamga qo'yilgan bu asbob uskunani qachon olinadi yoki qachon to'xtatiladi? Bu borada ham albatta savol va tortishuvlar yuzaga keladi. Ba'zan mayit, o'sha odamning, kasal odamning egalari bu narsaga, ya'ni o'sha yordamni to'xtatilishiga qarshi bo'ladilar, o'sha asbobni olinishiga qarshi bo'ladilar. U asbobni u yerda turishi ko'pincha davlat hisobidan, kasalxonalarning hisobidan bo'ladi, chunki u nihoyatda qimmat uskuna bo'ladi va uning ketgan vaqti pul turadi. Ba'zan deyishadi mutaxassislar, u bir necha millionlarga aylanadi uning haqqi, ya'ni uning sarf xarajati shunday qimmatga aylanishi mumkin. Bu narsa katta ziyon, katta moddiy ziyon, behudaga agar ishlatilayotgan bo'lsa, u odam o'zi o'lgan odam bo'lsa, Lekin uning tana, insonning tanasi har xil bo'ladi. Ba'zi odamning tanasi kuchliroq. Uning a'zoi badanlari o'sha asbob yordamida qon aylanayotgan bo'lishi, uning tuklari o'sa yurishi mumkin, uning o'sha ichki ba'zi a'zolari ishlay yurishi mumkin, lekin uning miyasi allaqachon o'lgan bo'lishi mumkin. Odam, demak, o'lgan odam. O'lgan odamning ustiga bunday asbobni, qimmat asbobni qo'yib qo'yilishi deydilar ba'zi ulamolar. Bu unga foydasi yo'q, balki uning ustiga katta ziyon kelyapti va yana buning ustiga bu asbob qaysidir bir muhtoj odamga qo'yilishining o'rniga bu yerda band bo'lib turibdi. Buning evaziga qaysidir bir odam shunga muhtoj bo'lib, ehtimol u tuzalish ehtimoli bo'lgan, unga yordam ko'rsatilishi avvalroq zarurroq bo'lgan odam bu narsa band bo'lganligi tufayli o'lsa-chi? Buning o'rniga o'sha insonga qo'yilib, u odamning sog'lig'i tiklanib, uni o'limdan saqlanib qolingani afzal emasmi deyishadi ba'zi ulamolar. Mana shu mavzudagi fatvolarda aytiladi, jumladan fatvalar lajnati doima. Fatvolar bo'yicha doimiy qo'mitaning fatvolarida mana shu mavzu ham kelgan. Savol bo'ladiki, qaysi paytda bu narsani ko'tarish olish kerak bo'ladi? Javobida تستدعى فرقة الإنعاش لإنقاذ المريض باستعمال جهاز الإنعاش القلبي الرئوي إذا رجي طبيا شفاؤه باستعماله من السكتة القلبية. أجر إنسان يراجع رشتن تختب قول جنبسا ونتبي جهتن شفاء لانب تزالب كتشجة أميد بولسا عنده ana shu jihozni qo'llaydigan guruh taklif qilinadi, chaqiriladi. Ular inson yuragi va o'pkasini sun'iy ravishda ishlatib, oziqlantirib, jonlantirib, unga yordam berishlari kerak bo'ladi. Amma iza kanat as-saktatu tazulu 'inda isti'mali jihaz al-in'ash, amma insonning yuragi ana shu apparatni ishlatib, keyin uni ko'tarib olingandan keyin ishlab ketadigan bo'lsa, va yana uzr, agar insonning amma iza kanat as-saktatu tazulu 'inda isti'mali jihaz al-in'ash va ta'udu 'inda raf'ihi fala yusta'mal. Agar o'sha jihozni ko'targanda inson yana o'sha qalbi, yuragi ishlamaslik holati qaytib turadigan, ishlab keta olmaydigan, inson yuragi o'zi mustaqil ishlay olmaydigan holatda bo'lsa, haligi jihozni qo'yganda ishlaydi yurak, olganda to'xtaydi, ya'ni o'zining tabiati tabiiy holiga kela olmaydi. Bunday paytda shu jihozni ishlatishdan foyda yo'q deb ko'riladigan bo'lsa, agar shu inson o'lgan degan xulosaga demak vrachlar kelishadigan bo'lsa, u paytda ishlatishning hojati bo'lmaydi deyishadi. Va yana mana shunday jihozni to'xtatishga sabab bo'ladigan holatlar sanalganda aytiladiki, izakanat halatul marid ghayra salihatin lil in'ash bi taqriri thalathatin min al atibba al mukhtassin al siqat fala hajata aydan li isti'mal jihaz al in'ash. Agar mutaxassis ishonchli vrachlarning 3tasining taqriri, hisoboti yoki raporti bilan mana shu kasal bu asbobni ishlatilishga loyiq emas, ya'ni foydasi yo'q, bunga bu narsa foyda bermaydi degan xulosaga kelishgan bo'lsa, shunda ham bu narsani ishlatilmaydi, ya'ni ishlatilayotgan bo'lsa uni ko'tariladi, olinadi. Yana bor holati deydilar bu fatvoda, agar inson tanasi davoni qabul qilmaydigan holatga kelgan bo'lsa, u paytda ham u o'lgan sanaladi va bu ham tabiblarning xulosasi bilan o'sha jihozni to'xtatishga asos bo'ladi. Yoki yana bir holat, inson miyasi ishdan chiqqanligi va u muolaja qilish mumkin emasligi, uning faoliyati to'xtaganligi, umuman butkul to'xtaganligi, ya'ni u klinik holatdan o'tib biologik holatga o'tgan va bu tekshiruv natijasida ma'lum bo'lgan, miyada qaytarib bo'lmaydigan o'zgarish sodir bo'lgan, ya'ni u chirish boshlangan bo'lsa, u narsa demak uchta o'sha maxsus doktorlardan uchlarning xulosasi bilan bunda ham bu jihoz to'xtatiladi yoki ishlatilmaydi. إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد وغير ملائم وغير ملائم لوضع معين معلوم بر وغزيات لردن كلب شقن حالدا اگر إنسان قلب يرغي وبكس جا بو أبراتن فايدس يوك او هم او اشتن شقن باشقس يوك منشون دي بر خالات لرده هم ديمك او اشلات الميدا ولا يلتفت إلى رأي أولياء المريض في وضع آلات الإنعاش أو رفعها لكون ذلك ليس من اختصاصهم. بنده حالتا مش كسلنين يقنلارا ونين وليلارا ونين قرنداشلارنين طلبة ولارنين استغي اعتبارجا علم ميدا چونكي ولار بو بارادا متخصص إمسلار ديدلار. Mana shunday qilib bu mavzuni yakunlar ekamiz. Alloh taolodan barchamizga afiyat tilaymiz. Va bemorlarga Alloh shifo ato aylasin va tiriklar esa mana shu o'lim holati barcha uchun muqarrar, barchamiz bu dunyodan ketishimiz muqarrar, ammo inson qanday holatda vafot bo'ladi Allohgagina ayon. Allohdan so'raymiz barchamizga Alloh o'zi husni xotima. Husni xotima ya'ni chiroyli nihoya, chiroyli xotimani nasib etsin. Eng muhim iymon bilan dunyodan o'tishimizni Alloh muyassar aylasin. Va yana shu bilan bir qatorda inson sog'lik salomatligini saqlash bu vojib va salomatlikka doir ma'lumotlarni inson qo'lidan kelgancha o'rganishi bu ham lozim. Ayniqsa mana shunday hushdan ketish holati sodir bo'lganda o'sha odam hali tanasida joni bormi, hali tirikmi yoki o'ldimi degan masalada ham ma'lumotga ega bo'lish, shunday holatlarni bilishga intilish bu musulmon odamning ham vazifasi. Agar inson hali vafot etmagan, hushdan ketgan, yurak urishdan to'xtagan bo'lsa, uni tirik ekanligini qanday aniqlash mumkinligi haqida ma'lumotlar bo'ladi. Bu narsani o'rinlari bo'ladi, o'rganiladigan mana shulardan xabardor bo'lish o'rinli va zarur bo'ladi. Shunday holatda insonning yuziga, og'ziga oyna tutish uslubi bo'ladi. Ya'ni bilinar bilinmas nafas olayotgan bo'lishi mumkin. Agar shu nafas kirib chiqayotgan bo'lsa, oyna namlanib qolishi bor. Yoki inson ko'zini ochib ko'riladi, ko'zi qanday holatda, unga bir nur yuborilish uslublarini aytishadi vrachlar. Agar inson tirik bo'lsa, o'sha nurga munosabat bildiradi, ya'ni nurga qandaydir reaksiya bo'ladi. Mana shunga o'xshash holatlar. Agar inson hali tirikligi aniq bo'lib va yuragi ishdan to'xtagan bo'lsa, uni darhol qo'l bilan, kuch bilan yuragini ishga solishga harakat qilinadi. Bunday asboblar hamma joyda ham hozir bo'lavermaydi yoki to yetib kelgunga qadar bu oddiy sharoitda, oddiy holatda insonlar o'zlarining yordamlarini ko'rsatishlari lozim bo'ladi. Inson o'sha ko'krak qafasiga kuch bilan bosib, ba'zi bir tavsiyalar bo'yicha 15 marta qattiq kuch bilan yuragini harakatlantirib, keyin uni og'zidan havo yuborish kerak bo'ladi. 2 marta og'zidan havo, 15 marta bosib, 2 marta havo yuborish va hokazo shunga o'xshagan uslublarni oddiy odamlar ham o'rganib qo'yishlari bu foydadan xoli emas, balki bu vojibdir kimlargadir. Ma'lum odamlarni orasida bir hududda, bir mahallada masalan mana shunday ishlarni biladigan kamida bitta ikkita odam bo'lishi bu vojib bo'ladi. Chunki inson salomatligi Allohning ne'mati, buni saqlash, buni Alloh yozgan kunga qadar, soatiyu daqiqayu soniyaga qadar olib borilishida shunga xizmat qilish, hissa qo'shish bu tiriklarni insonlarning vazifasi. Alloh barchamizga din u dunyomiz obodligini nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.